Missilii 14ffaa biyya Loox fo'ate seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 hamma 18tti. Abrahaamiif mucaan obboleessa isaa Loox biyya Kanaʼaanitti baay'ee sooroman. Jarreen kun lamaan horii manaa kana hin jedhamin waan horataniif bakki dheedichaa horii isaaniitiif ga'uu hin dandeenye. Sababuma kanaatiifis tikseen lamaan isaanii yeroo yeroodhaan walitti bu'u turani. Lolli kun cimaa deemnaan Abrahaam Looxiin, "Anaaf ati obbolaadha, bakkee dheedichaatiif jennee waliin lolnu. Atis bakka siif ta'u fo'adhu, walitti fagaadnee jiraachuu nuuf wayyaa" jedheen. Missilii kanarratti Loox lafa qarqara laga Yordaanos bira jiru lalisa isaatiin lafa naannoo sanaa hundarra kan caalu fo'ate. Qarqara laga kanaa ammoo katamaa bareedaa keessa jireenyaaf namatti kan tolu qaba ture. Maqaan katamichaa Sodom yommuu jedhamu, katamaan kun katamaa namoonni hammeenyaan guutaman keessa jiraataa turan ture. Loox bakka bareedaa akkasii keessa jiraachuu fo'attuyyuu, Abrahaam garuu biyyuma Waaqayyo ganama kenneef biyya Kanaʼaan keessa ture. Kana booddee Waaqayyo Abrahaamiin, "Biyya ati ilaaltu kana hundumaa siif sanyii kee si booddee dhufaniifan kenna" jedheen. Namoonni Waaqayyotti hin amanne waan gaggaarii namoonni biraa hin qabne kan qaban itti fakkaata. Amantooti garuu Waaqayyo abbaan keenya waan gaarii ta'e akka nuuf kennuuf abdii keenya isa irra haa keewwannu.